Hormu qalatani naga himatani araramani araralle ambo tlabsatani abao fi partin demokrasumma umma toromo araramun qalbina meddu jibsite tanirratti muktar jamal ummati tanirratti maljeda jedetin waninni kokoppe sejira kuno
makaki ya musa sheko jedama bakijiradu magala finfinneti marin arara toromo honda fi abdi ta ejira amma se akkanama hirmata sagalta sanirratti hirmata turetti wanne jechu barbadu arare kon arara abdi ummata oromo tif jedetini yada mallatto wani nagena tasgabbi oromiya kesetti buma muda guya kalesa yero manguddota fi koren wan sanirratti ijaramte ibsabastel rajal qabe mallatton tokko tokko mul'atu tijira kara lita oromiya sochiin jireenna nagaha itti deebi'ame argamurra jira ka jedhamu odeeffannoon faca'aa jira oromoon bakka hunda biyya alaaf keessaallee gammachuu guddaa irratti argamanii jijjiirama dhugaatti cehumsaa fi ka jedhamuuf ka gargaaruudha wanni ani dhaamsi an dabarsu sababaa jijjiiramaa sababaa guddinaa misoomaa Itoophiyaa fuulduratti ummata oromoo fi sabab sablammoota Itoophiyaa keessa jiraatan hundaaf abdii tahan hin ijaaran jedhetti ni yaada.
Duraan dursi maqaan koo Eeyyoo Dibaabaa jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Mariin araaraa taasifame akka qaama saba Oromootti nama ta'e tokkotti wanti natti dhagaame gammachuu guddaadha. Inni guddaan wanni kun galma ga'uuf mamiin keessa jiran turlee gaafa wanti kun xumurame xumura argate yookaan immoo araarri kun guutummaan guututti xumura argate gammachuu kanaa oliitu natti dhagaama jedhee ni yaada.
Mamiin qabdu maali? Maalummoo ta'uu qaba?
Mamiin qabu kana duras yeroo lama ol wanta akkasiirra gahame duubatti wanta harkifateef ammas hammi ta'e mamiin an qaba garuu gaafa wanti kun xumurame immoo yookaan immoo waraanni bilisummaa Oromoos mooraatti galee gaafa jedhamu gammachuu kanaa oliin akkanatti dhagahamu jira. Sanaan ala wanti kun hamma kanaa deemuunsaa milkii gaariidha jedheen yaada.
Maqaan kiyya Amaan Qaalluu jedhama. Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneeti qeerroo Shaasheeti. Marii araaraa kanarratti duraan dursee asirratti nama galata galchuu barbaadu tokkotu jira. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi daayirektara olaanaa aktivistii Jawaar Mahammad asirratti galata isaanii galchuu barbaada. Galatoomaa jedhaani Oromoo wal dhabee walitti araarsuudhaa fi isaan kunniin shoorii isaan taphatani baay'ee akka uummata Oromoo tokkotti galata isaanii galchuu barbaada. Gara marii araaraatti yoo deemne walumaa galatti Oromoon durasi abbaa tokkoo fi haadha tokkorraa dhalatee wal dhabuun nuun hin barbaachisu. Yeroo ammaa nuti Oromoo bichaa itti bulchaa jirru Itoophiyaa miti Afrikaa bulchaarra addunyaa bulchaarra kana ragaan waan lafarratti argamaa jiru. Kanaaf mariin kun akkuma kanaan dura yeroo hedduu haasa'amaa turetti wanni waliin mari'atame kun koree nama abbootii gadaa nama 51 fi hayyoota nama 11 akkasuma ODP fi ABO irraa nama 3 warroonni filaman kun yeroo gabaabaa keessatti waraanni woboo bosona keessaa galee akka mooraa qophaa'ee mooraa sanitti galu usbuu lafarra harkifanne hatattamaan waan kana guyyaa 20 jedhanii turan guyyaan 20 kunuun dheerate guyyaa 10 fi achi asitti taa'uun waan danda'u. Kanaaf yeroo lafarra harkifachuu dhiisanii hatattamaan waan torbaan tokko ture. Torbaan laman caalle keessatti raawwatuu qabanii jedha. Araara nagaa, araara milkii, gadaan gadaa Oromoo haa ta'uu jechuu barbaada. Galatooma.
Maqaan kiyyaa Natsannit Fiituun jedhama. Kan natti dhagahamu namni hunduu lola dhiise namni dhumus ni baay'ata. Wal jaallatanii wal kabajanii tu jiraatan das nattidha.
Maqaan koo Gammachuu Addunyaa jedhama. Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame. Gammachuun natti dhagahame tokkoffaa uummanni ABO fi ODP irratti hundi saniyu kanni absafi turan ummatuma oromoti fi yero kanatimo kanni biye kenya zontani afrika zontani akka dunya tikan gurran tikaba yiran wantef yero kanatti nu zontani namoni bira biye bira kan gurran tikabu irratti urratti qabsau ozontani kambin otaderon yokan mo idatton yiran ofra idanno qabu mulqatani garabiyatti ulti makamun akakiyatti ture dura ar ammo uyam rasa kesetti wan kana dagawun anaf ba ega mucu gudda sunat dagam wanti irratti yefatamu qabu hiro kanatti biye kenyaf gadi fageenyan qabsawda qabsona marati qabsawnu yumada ulirati qabsawu ondane yumarati qabsawda dinota nu yala jiran fonkolchine yumma kenyar akasma fonkolchuda kanjedu yanniki
tole motanko gaddisa gejjatu sanjedama barsisada ararri qaamota kana gidduutti bu'e akka nama tokkotti yaaddoo guddaadha. Sababni isaa ummanni keenna yeroon itti walitti bu'uu fi yeroo ummaa bu'aa isaa ilaalatu hin taane yeroo tokko ta'ee miidhaas qabaatu tokkummaadhaan injifannoo waggaa dheeraadhaaf itti qabsa'aa turee fi aarsaa ta'aa ture kana yeroo mirkaneeffachuuf carraaqqii guddaa taasisuudha malee yeroo walitti bu'uuti miti. Qaamni lamaan kunniin bu'as ta'e dhimmoota birooti yoo walitti bu'an faayidaan qeerroon qeerrittii fi sabni keenyatti miidhame hin dagatamu. Kanaafuu iyyuu araarri gidduu qaamota kanneen lamaanitti bu'e baay'ee kan saba hunda gammachiisuuf akka dhuunfaa kootittis namni dhadhaa dhuge keessi isaa ni gammada. Nan gammada kan mul'uufa tokkotti. Sababni isaa inni guddaan duras dhalli namaa yoo ta'e namni hin dogoggora. Qaamonni kunni wal hubachuu dhabuudha. Saba isaaniitiif jecha warroota aarsaa ta'anii fi of kennanii jireenya isaanii dagatanii of kennan hedduu qabsaa'onni sabaa Tigraayis galanii jiru. Kan amaaraas galanii jiru. Dubbiin jiraa kana waliin baane keenya ol bahuun isaa baay'ee nama gaddisa. Naannee jarri kunniin araaramuun saba kennaaf bu'aa guddaa fi warroota aarsaa fi gochoota kanaaf aarsaa ta'aniif goola bata kan jedhu qaba.